Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, ovo je emisija Rečeno i prećutano, slušate Radio Beograd 2, ja sam Radovan Pantović. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori uživa nelegitimne privilegije i ubira prihode od uzurpirane imovine. Ovo je stav crnogorske vlade na kome počiva temeljna ideja novog zakona o verskim zajednicama. Tim tragom, nacrt zakona sugeriše razvlašćivanje Srpske pravoslavne crkve i svojevrsnu nacionalizaciju njene imovine u Crnoj Gori. Sprovođenje ovog plana podgorička vlada doživljava kao istorijsku stvar koja će do kraja utemeljiti kulturni i građanski identitet Crne Gore. Postoji također uverenje da je konačno pronađen pravni način da se relativizuje duhovna jurisdikcija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a potom sputa i njen javni i politički uticaj. Otpor crnogorsko-primorske mitropolije, međutim, nije ništa manji nego u ranijim sporovima sa državom Crnom Gorom. Nacrt zakona je trenutno u Venecijanskoj komisiji, a do kraja juna trebalo bi da se nađe u skupštinskoj proceduri. Tim povodom, zarečeno i prećutano, o istorijskim uzrocima, poreklu i mogućem ishodu sukoba Srpske pravoslavne crkve i savremene crnogorske države, zarečeno i prećutano govori istoričar Aleksandar Raković i stručnjak za crkveno pravo Dalibor Đukić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala.
A na našoj telefonskoj liniji je i Dalibor Đomić, odnosno Velibor Đomić, koordinator pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa Cetinja. Dobar dan i vama, gospodine Đomiću.
Dobar dan, pozdrav vama, vašim sagovornicima i svim slušalcima Radio Beograda iz Cetinja, iz Cetinskog manastira i Crnogorsko-Primorske mitropolije gde se upravo nalazim.
Evo, hvala vam. Ja sam u uvodu naznačio temu ove debate, ali evo na početku da čujemo kao ilustraciju kako o ovome, odnosno o novom zakonu ili predlogu novog zakona o verskim slobodama razmišljaju Podgorici predstavnici vlasti, udruženja pravnika i onih koji pretenduju da u Crnoj Gori uspostave drugu pravoslavnu crkvu.
Vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore, koji su izgrađeni, odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1918. godine i za koje ne postoje dokazi o pravu svojine vjerskih zajednica kao kulturna baština Crne Gore, bit će upisani kao državna svojina.
Površina je 12 kvadratnih kilometara, više desetina manastira i više stotina crkava je, koristeći se neredovne političke prilike i pod određenim pritiscima vojno-političko-obaveštajnim, Beogradska patrijaršija upisala na sebe, dakle, bez pravnog osnova, tako da će ovaj zakon upravo da riješi 62. članom to pitanje.
Stvarni titular, svako ko posjeduje vlasništvo nad imovinom, i dalje će ostati vlasnik te imovine, osim onaj koji to ne može dokazati, koji ima državinu, ali nema i svojinu, ne može okupacijom, odnosno činjenicom da je u trenutnom posjedu te imovine, biti i dalje njen vlasnik.
Evo, gospodine Đomiću, vi poznajete ove glasove, pretpostavljam i ove ljude i verujem sa njima i polemišete na temu novog zakona. Kakav je vaš odgovor na ovo što su oni rekli?
Mogu da kažem da onako neka oprosti vaša časna kuća i vaši sagovornici da riječ o takvim budalaštinama kakve se nigde čuti ne mogu osim danas u Crnoj Gori. To nažalost od ljudi koji su neki od njih pravnici i koji su u dubokoj svađi sa, ne samo sa istorijskim činjenicama i sa osnovnim pravnim i civilizacijskim načelima, nego i sa zdravim razumom. Zaista to vrlo odgovorno tvrdim i da ovde ovih dana uporno govorim da ovde nije nikakva borba vlade da reguliše, normira pravo na slobodu veroispovesti ili uverenja, način njegovog ostvarivanja i zaštite, nego da se, poštapajući se pravom na slobodu veroispovesti ili uverenja, zapravo izvrši čin konfiskacije sveukupne imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kako bi se na taj način dodatno, kao što ste čuli od prve govornice, sve stavilo u funkciju stvaranja nekog novog identiteta u Crnoj Gori, a gospodin Raković je stručnjak za to pitanje, kome ja to zaista priznajem, i on će sigurno o tome više govoriti, o posljedicama tog čina. Ali ono što je jako važno da se kaže, dakle, da ovaj zakon sa slobodom veroispovesti ili uverenja ima koliko i zec sa kvantnom fizikom.
A reci mi, kako su na ovo reagovali predstavnici islamske zajednice i katoličke crkve u Crnoj Gori? To su jedine, da kažem, pravno regulisane verske zajednice u Crnoj Gori.
Znate šta je, prvo, svi prepoznaju da je ovo zapravo zakon protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Malo pre sam ovdje u Mitropoliji sa sveštenicima i sa mitropolitom govorio, dakle, ovo komotno može da se nazove sa više tačnih naslova, ovaj predlog zakona. Recimo, može da se nazove zakon o izmenama i dopunama zakona o državnoj imovini. I pre bi mu prijao taj naslov nego ovaj koji trenutno nosi. Može da se nazove zakon o konfiskaciji imovine crkava verskih zajednica, ili najjednostavnije bi mogao da se nazove zakon protiv Srpske pravoslavne crkve i pravoslavne vjere u Crnoj Gori. Dakle, to je negde po mom dubokom osjećanju i saznanju za sadržaj, ciljeve i namjere koji se žele postići ovim zakonom jedini ispravni stav. Dakle, ne pričam ništa na pamet, ovih dana se bavim time. Ono što jeste činjenica, da mi u ovom momentu ne znamo stav islamske zajednice i katoličke crkve, iz prostog razloga što su tražili malo vremena da se upoznaju sa sadržajem, razumevajući njihovu strukturu i tako dalje. Ali ono što ja znam, da je ovaj predlog zakona iz 2019. godine za 30% gori u pojedinim delovima u odnosu na nacrt zakona iz 2015. godine, a 2015. godine smo imali identičan stav i Rimokatolička crkva i Islamska zajednica i naša crkva. Tako da u životu je sve moguće, ali računam, ako držimo do morala i do dostojanstva, da ne postoji jedna tradicionalna verska zajednica ili tradicionalna crkva u Crnoj Gori koja može da podrži ovakav vid zloupotrebe jednog najtananijeg i najosjećajnijeg ljudskog prava, kao što je pravo na slobodu veroispovesti ili uverenja.
Gospodine Džomiću, hvala na uključenju u emisiju Rečeno i prečutano Radio Beograda 2 i na ovom kvalitetnom i kvalifikovanom izveštaju o debati koje se Crnoj Gori vodi povodom predloga zakona o verskim zajednicama i verskim slobodama. Biće prilike da o ovome sa vama još razgovaramo, a mi nastavljamo razgovor u studiju sa kolegom Daliborom Đukićem i Aleksandrom Rakovićem. Evo, možda, gospodine Đukiću, na neki način vas je i Dalibor Džomić prozvao. Otkud to da su pitanje imovine verskih zajednica postala najvažnija tema ovog zakona, koji inače treba da reguliše jednu duhovnu sferu i odnos države prema toj sferi?
Najpre dobar dan vama i vašim slušalcima. I jeste to skoro pa jedinstven slučaj do sada. Znate, ja bih ovo stavio sad jedan širi kontekst. Nakon pada komunizma u istočnom delu evropskog kontinenta, postavilo se pitanje regulisanja pravnog položaja crkava i verskih zajednica u skladu sa novim društvenim okolnostima. I činjenica je da su sve ili skoro, ajde da kažemo, većina država koje su nastale nakon raspada komunističkog bloka u periodu 90. godine pa do danas donijele jedan zakon kojim je ponovo regulisan način najčešće registracije novih i nekada i postojećih već crkava i vjerskih zajednica, njihova prava, obaveze, neki zakoni imaju kaznene odredbe i tako. Dakle, pristupilo se tom način, takvom jednom načinu regulisanja slobode veroispovijesti, što nije obavezna praksa. Dakle, postoje države u Europi koje uopšte nemaju zakon jedan kardinalni kojim uređuju oblast slobode veroispovijesti. U tom smislu Crna Gora bila izuzetak, jer evo, dakle, ni posle koliko već 30 godina od kako su te promjene nastupile, nije donet novi zakon o crkvama i vjerskim zajednicama. Na snazi je, dakle, još uvijek zakon koji je nastao 1953. godine u socijalističkoj Jugoslaviji. Prenet je kasnije na nivo republika i to je zakon koji je u Crnoj Gori stupio na snagu 1977. godine. I to je upravo zakon koji se spominje u ovom predlogu zakona i koji on ukida. E sad, ono što ste vi mene pitali, jeste neobičajeno da se jedno par excellence pitanje iz oblasti stvarnog prava reguliše u zakonu o slobodi veroispovesti. Dakle, ukoliko postoje problemi u evidenciji vlasnika, to je nosilaca prava svojine u Crnoj Gori, to je onda pitanje za jedan ozbiljan zakon iz domena stvarnog prava, to jest za pisanje, za stvaranje jednog zakona kojim će se ti odnosi, stvarnopravni odnosi, regulisati na jednom opštem nivou, a ne samo kada je reč o crkvama i verskim zajednicama. No, zakonodavac je imao očigledno nameru da uredi to pitanje samo u odnosu na crkve i verske zajednice, odnosno kako se u samom zakonu spominje, to je termin verske zajednice, obuhvata naravno i crkve i svaki drugi vid organizovanja verskih organizacija. Prosto posmatrano pravno-tehnički to nije dobro, nije ispravno. Dakle, zamislimo samo situaciju kada bi u Srbiji neko doneo zakon da kogod nema dokaz o pravu vlasništva da se ta imovina i svojina upisuje na državu. Pazite, to su hiljade i hiljade objekata, dakle, gde su, imate razne situacije, od nelegalnih objekata do onih koji su legalni, a da se ne zna koji im je vlasnik ili da njihovi državci u ovom trenutku nemaju dokaz o pravu svojine. Dakle, ne može se tako prosto jednim članom i to u prelaznim i završnim odredbama, dakle, čak nije stavljen u sam tekst zakona, nego, dakle, dole u prelaznim odredbama, da se rešava jedno tako bitno pitanje. I na kraju, ono što su već postavili pitanje sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a to je da li onda država ima dokaze o pravu svojine na tim objektima pre 1918. godine.
Gospodine Rakoviću, ova godina 1918. neki način otvara pitanje tog istorijskog konteksta pri donošenju ovog zakona. Otkud se sad baš 1918. pominje kao ključni trenutak na osnovu kojeg će se odlučivati šta je čije?
Zbog toga što je režim u Podgorici 2011. već usvojio jedan zakon o dinastiji Petrović-Njegoš u kom stoji da je Srbija anektirala Crnu Goru, odnosno da je Srbija, kako sada vidimo iz prošle godine ovih njihovih odluka Skupštine, okupirala Crnu Goru i samim tim oni imaju nameru da prigrabe sebi sve ono što je nekada bilo srpsko u Crnoj Gori, govorim u režimu u Podgorici, a srpsko u Crnoj Gori je bilo skoro sve, jer je i Crna Gora bila nacionalna država srpskog naroda do 1918. godine. Dakle, ovaj režim sada nema ništa zajedničko sa Kraljevinom Crnom Gorom. To su dve države koje se isto zovu, sticajem okolnosti. To je paradoksalno, ali eto, dešavaju se takve anomalije u istoriji, jer nijedan element, kriterijum ni simbol državnosti iz vremena Kraljevine Crne Gore i današnje Crne Gore nije isti. Jedina ustanova i odnosno institucija koja je ostala iz tog vremena Kraljevine Crne Gore je Srpska pravoslavna crkva, odnosno Mitropolija Crnogorsko-Primorska, odnosno Svetosavska crkva. Jer crkva u Crnoj Gori je i pre ujedinjenja srpskih pomesnih crkava bila Svetosavska. Dakle, to je jedna te ista crkva. Nije ništa što bi ovi današnji crnogorski separatisti želeli da ona bude. E sad je došlo vreme da se s njom konačno obračuna, a na osnovu već donetih zakona i propisa, gde se Srbija proglašava okupatorom, a Srpska pravoslavna crkva takođe okupatorom imovine fiktivne crnogorske pravoslavne crkve koja nikada u Crnoj Gori pod tim imenom nije ni postojala. Dakle, postojala su crkva u Crnoj Gori, je postojala pod imenima Mitropolija Cetinska, Mitropolija Crnogorska, Crnogorska crkva i Srpsko pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Svako, pod bilo kojim imenom, on imala svetosavski karakter. To je vrlo važno, bila je srpska po svom karakteru. Međutim, dakle, došao je taj moment, ovo je sad momentum, ovo je, da slavimo ove godine 800 godina autokefalnosti Srpske crkve i vreme je da se ispostavi poslednji obračun sa Srpskom crkvom u Crnoj Gori kao poslednjom institucijom iz vremena Kraljevine Crne Gore, koja je zadržala srpski karakter, i posljednjom institucijom srpskog naroda u Crnoj Gori. Znate, imamo posla, kada je reč o podgorničkom režimu, sa konvertitima koji po svaku cenu žele da se obračunaju sa identitetom koji ih podseća na to ko smo svi zajedno mi nekad bili, a bili smo svi zajedno Srbi. Oni koji su ostali Srbi danas su postali žrtva, oni koji više ne žele da budu Srbi, i s tim u vezi ovaj napad na Srpsku pravoslavnu crkvu.
This kid who got into an accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his Yeah.
Eko. Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day 31. maj, Madlenijanum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir, dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Transformacije. Sreda, 5. jun u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
12. časova i 25 minuta slušate emisiju Rečeno i prečitano Radio Beograda 2, koja je danas posvećena donošenju novog zakona o verskim slobodama u Crnoj Gori, a naši gosti su Aleksandar Raković, istoričar i stručnjak za crkveno pravo Dalibor Đukić. Evo, mi smo u prethodnom segmentu razgovora na neki način apostrofirali norme koje se tiču crkvene imovine u Crnoj Gori, ali ovaj zakon svakako ima i drugih stvari koje su značajne za položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, pa i vernika Srpske pravoslavne crkve. Gospodine Đukiću, kako su rešena pitanja, ne znam, registracije, zatim pravnog statusa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori? To su inače već duže vreme sporna pitanja.
Tako je, da. Država Crna Gora je sklopila konkordat sa Rimokatoličkom crkvom, to je sa Svetom stolicom, i temeljne ugovore sa islamskom verskom zajednicom i jevrejskom verskom zajednicom. Nažalost, sa Srpskom pravoslavnom crkvom nije sklopljen ugovor poseban kojim bi se regulisali odnosi i pitanja od posebnog značaja za obe strane, dakle i za crkvu i za državu. To znači da će ovaj zakon posebno biti primenjivan u odnosu na Srpsku crkvu, jer nju ne štiti ništa drugo, dakle druge verske zajednice, dve i Rimokatolička crkva mogu se pozvati, šta više Rimokatolička crkva na međunarodni ugovor, je li tako, koji je država sklopila i kojim su njena prava zaštićena. Zato je za Srpsku crkvu posebno značaj pitanje donošenja ovog zakona. U nacrtu koji je bio dostavljen 2015. godine bilo je predviđeno da se teritorijalna konfiguracija, taj termin je upotrebljen, verskih organizacija mora poklapati sa granicama Crne Gore. To rešenje je kritikovano od strane mnogih, jer zadire duboko u sferu verske autonomije, dakle same crkve ili verske zajednice određuju kakva će im biti, ako se tako može nazvati, uopšte konfiguracija, odnosno kako će biti uređene kakvu organizacionu šemu će imati. U predlogu koji je sada prošao vladu nema te odredbe, ali opet postoje, da kažem, posredno načini da se isto to da kažem, sprovede. I tako u članu 25. stoji da područje registracije može se prostirati samo unutar granica Crne Gore, što je donekle i prihvatljivo, ali onda u trećem stavu deo verske zajednice, čiji je verski centar u inostranstvu, a deluje u Crnoj Gori, stiče svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori upisom u registar ili evidenciju. Što znači, ako se obe tačke povežu, to znači da ti delovi verske zajednice moraju se prostirati unutar granica Crne Gore. Mi znamo da trenutno u Crnoj Gori deluju eparhija Zakonsko-Hercegovačka i Mileševska Srpske pravoslavne crkve, čija sedišta nisu u Crnoj Gori i koje se ne poklapaju naravno sa njenim sadašnjim granicama. Tako da se postavlja pitanje, dakle, na koji način, da li će zaista toliko država zadirati u taj domen verske autonomije da traže, da insistira da Srpska crkva saobrazi granice svojih eparhija da bi mogla da se upiše u registar ili evidenciju, a to je uslov za sticanje, to stoji ovdje na više mjesta, svojstva pravnog lica, to jest da stekne pravni subjektivitet. Postoji jedan član koji kao da je pisan, dakle, za Srpsku crkvu. Organizacioni deo verske zajednice koji deluje u Crnoj Gori, a čiji je verski centar u inostranstvu, a koji do sada nije bio prijavljen kod nadležnog organa uprave u Crnoj Gori, upisat će se u registar i tako dalje. Dakle, opet dolazimo na tu priču, dakle, kao da je neko pravio, dakle, ova norma je prosto kao da je napisana samo
za
Srpsku pravoslavnu crkvu. Pri čemu je i terminologija čudna, verski centar. Šta je verski centar? Da li država može uopšte definiše šta je verski centar? Dakle, verski centar je u stvari pitanje eklesiologije čak u pravoslavnoj crkvi. To može biti episkop, jel tako? Može biti mjesto gdje se saziva sabor, može biti...
Istorijsko mjesto.
U krajnjoj liniji može biti, ne znam, Carigradska patrijaršija kao, jel, majka crkva. Dakle, samo govorimo o pravoslavnoj, ali ne zalazimo šta bi za muslimane mogao biti verski centar ili za katolike. Dakle, tu slična situacija bila i u Ukrajini, oni su isto pokušali takvim, ali oni su koristili termin upravni centar, što je donekle čak i lakše odrediti. Ali kad kažete verski centar, je vrlo neprecizno. Ali i van toga, dakle, da prihvatimo da je verski centar pravoslavne crkve njen episkop, onda bismo mogli da kažemo da se ova odredba uopšte i ne odnosi na Srpsku crkvu, jer su episkopi u Crnoj Gori, dva u Cetinju, ali onda opet se dotiču one dve eparhije čiji su episkopi van teritorije Crne Gore. Zatim, predviđeno je zakon da se prave dve vrste registra. Jedan se zove registar, a drugi evidencija. U evidenciju bi se upisivale valjda novoosnovane crkve verske zajednice, a u registar one koje su se prijavile u skladu sa zakonom iz 77. godine. Pri čemu nije jasno zašto se uopšte pravi ta razlika, i u samom zakonu na više mjesta se spominje registracija i evidencija, registar i evidencija u istoj rečenici, dakle, ili jedno ili drugo. Da li će u nekoj budućnosti tu postojati razlika između registrovanih i evidentiranih crkava i verskih zajednica, ostaje kao otvoreno pitanje, jer prosto šta je onda intencija zakonodavca, zašto pravi razliku između njih i zašto vodi dva odvojena registra?
Evo, gospodine Rakoviću, na osnovu ovih nekoliko činjenica i članova koje je analizirao gospodin Đukić, nekako proističe možda malo pretencijan zaključak da se ovim zakonom Crna Gora na neki način računava sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Da li je to inače tendencija koja traje već neko vreme i zašto?
Svrha ovog predloga zakona ili zakona kada bude usvojen, ja mislim da će ga na kraju oni usvojiti, je da se obračuna sa Srpskom pravoslavnom crkvom i istisne je sa njenih viševekovnih kanonskih teritorija. Dakle, 800 godina je prisustvo Srpske pravoslavne crkve i Srpskog pravoslavlja na prostoru Crne Gore i Boke Kotorske, i sada režim ima nameru da to prekine, upravo zbog toga da bi prekinuo sam sa sopstvenim identitetom s kojim želi da se obračuna. To tako treba videti. Naravno, i ovaj moment nije slučajno odabran. 2019. godina je, dakle, treba da služi svrsi u Crnoj Gori pokazivanja da taj režim može da se obračuna sa Srpskom pravoslavnom crkvom u vreme kada ona proslavlja ili obeležava 800 godina postojanja u potpunom kontinuitetu. Dakle, Srpska crkva ima 800 godina kontinuiteta, jer čak i kada su, kada je Patrijaršija bila ukidana, bilo je delova Srpske pravoslavne crkve koji su nastavljali da postoje i uspostavljali tako kontinuitet. Dakle, to Srpska država ne može da tvrdi da ima kontinuitet, ali Srpska crkva može da tvrdi da ima potpuni kontinuitet 800 godina. E sad je, dakle, prilika da se zada taj poslednji udarac, kako oni misle. Imaju jedan problem crnogorski separatisti koji je veliki. Dakle, oni fizičkom silom mogu da zauzmu, kada u svoj zakon, oni fizičkom silom čak mogu i da zauzmu crkve i manastire.
Da podsjetimo samo još jednom da je u onom uvodu predsednik Crnogorske pravoslavne crkve pomenuo 12.000 km kvadratnih, nekoliko desetina manastira i nekoliko stotina crkava na koje pretenduje to Crnogorska država.
Pa evo vidite, to su prvo, to što on priča su gluposti, zbog toga što ne postoji nekoliko desetina manastira iz vremena pre 1918. godine. Naprimer, ne postoji, sigurno ne postoji nekoliko desetina manastira u Crnoj Gori. Čovjek priča gluposti. Ali ja sam na to navikao, dakle, to mi je nekako, sam se, do te mere sam se navikao na te njihove besmislice da one više ne bude neku posebnu pažnju kada oni nešto govore. Interesantno je, kada ste pomenuli ove, vrlo važno što ste pročitali kako će otprilike izgledati ovaj zakon ako ga budu usvojili, da li oni imaju pojma da Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima pravo Stavropigije u Vrakiju, u Skadru, na primjer, za, i kako je to rešeno sad, to je interesantno pitanje. Da li oni uopšte imaju predstavu da crkva u Crnoj Gori pravoslavna može da izlazi iz okvira države Crne Gore? Dakle, jednostavno, to su ljudi koji su potpuni laici i koji su onako u laičkom, tehnokratskom stilu pokušavaju da reše drevna pitanja koje im nisu bliska. Znači, oni u ovome, o crkvenom životu i crkvenim pitanjima nemaju pojma. Jednostavno su nekako sklepali to kako su sklepali i sada misle da će uz podršku Brisela ili već nekih struktura u Briselu koje imaju uspeti kad usvoje ovaj zakon da se obračunaju sa Srpskom crkvom. Ali problem je naravno taj što čak i ako uspeju fizičkom silom da zauzmu crkve, oni nemaju koga da tamo služi liturgiju. Evo, taj što kaže da ima nekoliko desetina njegovih manastira, da li on ima više od nekoliko ljudi koji bi tamo mogli da služe čak i tu kvaziliturgiju kako oni služe? Nema. To oni imaju do pet ljudi, ako se ne varam. Pritom, ni jedan sveštenik Srpske crkve neće preći u njihove redove, šta god da se dogodi, dakle, treba da budu i toga svesni. I bilo bi zaista groteskno da policija čuva crkve i manastire, a da u njima ne može da se služi liturgija od strane kanonske Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to bi bilo neverovatno, znate, za tu okolo ili unutra budu policajci ili naoružani ili nenaoružani koji će onemogućiti da Srpska pravoslavna crkva služi liturgiju. Ja pretpostavljam koji bi mogli biti koraci ako oni usvoje ovaj zakon. A ponavljam,
ali da vas pitam pre toga, zašto je toliko politika uključena, odnosno zašto su politički stavovi uključeni u ova pravna i duhovna pitanja? Ja ću podsjetiti da je prošle godine Patrijarh Irinej tokom boravka u Crnoj Gori rekao da je položaj Srpske pravoslavne crkve pa i naroda u Crnoj Gori gori nego, ili možda nije rekao gori, ali ga uporedio sa položajem u vreme NDH i turske vladavine.
Rekao je da je gori.
Gori, da.
Rekao je da je gori. Da.
Zatim, Milo Đukanović je kao predsjednik Crne Gore i premijer svojevremeno nekoliko puta izjavio da je Srpska pravoslavna crkva smetnja za ostvarivanje nezavisnosti Crne Gore, da je produžena ruka Moskve i Beograda. Zašto crnogorski politički vrh Srpsku pravoslavnu crkvu i metropoliju Crnogorsku primorsku doživljava kao političkog protivnika?
Prvo, zbog toga što je Srpska pravoslavna crkva poslednji ostatak stare Crne Gore, identiteta istorijske Crne Gore s kojim se ovaj režim tako nemilosrdno obračunava. Dok je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, postoji mogućnost da se Crna Gora obnovi kao srpska država, ili makar kao srpsko-crnogorska država. I zbog toga oni po svaku cenu žele da je istaraju iz Crne Gore. To će im biti najkomplikovaniji zadatak do sada. Ali kada pominjete politička političke namere. Dakle, sve njihove namere obračunavanjem sa identitetom, starim identitetom Crne Gore su bile političke. Tu ne postoji nikakvo stručno, naučno, istorijsko uporište. Jer crnogorska nacija je konstrukt. Ona nema nikakav sadržaj. I ne postoji nijedna druga nacija u svetu, a ja sam gledao i pokušao da utvrdim da li postoji makar neka, za koju se znaju mesec, dan, sat, minut i sekund utvrđivanja osnova nacionalnog identiteta. To znači da je to veštačka nacija. Za drugu nacije ne možemo. Evo recimo da uzmemo makedonsku naciju. Oni imaju jezik koji je drugačiji, koji je utvrđen istorijskim naslagama u vremenu, u prethodnim vekovima i vekovima. Naprimjer, samo sam uzao taj primjer. Za makedonsku naciju bih mogao da dam još neke primjere, ali dakle, ne postoji analogija. Ovde ne postoji nikakav, apsolutno baš nikakav sličan primjer gde bi se to moglo reći. E sad, znate, kad imate takve tipove koji su na vlasti, a Đukanović je upravo ste rekao to što je rekao, ne samo da je rekao to što je rekao, nego je u petogodišnji plan Demokratske partije socijalista, pred program stranke, ubačeno da se Srpska pravoslavna crkva istara iz Crne Gore. Mislim, odnosno, kako oni kažu, da se pravoslavna verska zajednica objedini. Znači, da se Srpska crkva objedini sa Mirošom Dedejićem i da to bude neka... Čekajte, ja zaista ne znam da li sam ikada video da neka stranka u svoj petogodišnji program ubacuje da istera kanonsku crkvu iz te, ajde kažemo, zemlje. Ja retko koristim pojam država, češće koristim pojam antidržava za Crnu Goru. Ona je antidržava onoj Kraljevini Crnoj Gori i antidržava današnjoj Republici Srbiji. Od njih ništa ne treba da nas čudi i ja sam siguran da ćemo u ovom sastavu do kraja godine bar još dva puta razgovarati o ovoj temi i kakav će biti ishod. Teško je predvideti, zavisi i od brutalnosti tog režima. Videli smo da oni nemaju skrupula i na ovom poslednjem suđenju srpskim liderima u Crnoj Gori su pokazali da su spremni da se na najbizarnije način obračunaju. Pazite vi, evo kad razmišljamo o njihovom promišljanju. Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni su na tačno 5 godina zatvora. Da su osuđeni ispod 5 godina zatvora, znali bismo da se brane sa slobode. Da su osuđeni iznad 5 godina zatvora, znali bismo da moraju da se brane iz pritvora. Kada je neko osuđen na tačno 5 godina zatvora, sudija u bilo kom momentu, danas, za 5 dana, za 17 dana, za 10 dana, za 3 meseca, može donese odluku da ga strpu u pritvor. U bilo kom momentu i da ne mora da ima nekako posebno obrazloženje. Znači, život te dvojice srpskih lidera u Crnoj Gori je takav da oni nikada ne znaju da li će biti uhvaćeni i stavljeni u pritvor. To može da se desi u bilo koje doba, dana ili noći. Mogu da mu upadnu u stan, da ga kidnapuju, kao što su i kidnapovali još jednog lidera opozicije Medojevića pre nekoliko meseci, izvukli ga iz kola, stavili ga u pritvor i to se kaže stavili ga, sad nisam pravnik, oni su rekli stavili su ga u pritvor, to je bila mera zbog toga što nije htio da svedoči. Stavili su ga u pritvor. On kaže nije bio zatvoren, nego je stavljen u pritvor, to je dakle ta mera. No, tek, kad imate do te mere takve tipove egzibicija, možemo da budemo spremni da ćemo videti i na ovom crkvenom primjeru neki tip takve egzibicije, prvo u Katunskoj i Riječkoj nahi, a potom da se to proširi drugde.
Sve su ovo primjeri koji govore o odnosu savremene crnogorske države prema jednoj religijskoj zajednici, verskoj zajednici u Crnoj Gori, ali gospodine Đukiću, kako se pravoslavlje, odnosno evo kao jedan opšti pojam, istočna crkva odnosi prema državi tradicionalno i kako bi u ovim vremenima trebalo da se odnosi prema, evo pa prema i ovakvim državama kao što je novim mladim, kao što je Crna Gora.
Da. Pa ja bih sad ovdje nešto dodao na ovo što je moj sagovornik spomenuo. Početkom maja meseca u Podgorici je održan jedan značajan naučni skup čija tema bila sloboda veroispovesti u Crnoj Gori. Na tom skupu govorili su, bili su prisutni, svoja izlaganja su imali najeminentniji stručnjaci iz oblasti državno-crkvenih odnosa, poput Gerharda Robertsa iz Nemačke, Cola Darama iz Sjedinjenih Američkih Država, Silvia Ferrarija iz Italije. To su, dakle, najeminentnija imena iz, možda vama i vašim slušalcima ne govore mnogo, ali, dakle, to je, ako biste u tenisu, ne znam, rekli Đoković i Nadal, dakle, to su najeminentnija imena koja se bave odnosima države i crkve, dakle, ono što ljudski rod u ovom trenutku može da ponudi najviše. I oni su svi došli u Podgoricu u jednom danu da iznesu svoje stavove o nacrtu zakona. Tada predlog još nije bio utvrđen. Od predstavnika vlasti nije se pojavio niko. Dakle, niko nije došao. Dakle, takvi ljudi se pojave u jednoj maloj Podgorici, jednoj maloj Crnoj Gori, dakle, koju verovatno jedva i oni sami nađu gde idu, dođu da izgovore, da upute, dakle, primjedbe, da daju sugestije, da, dakle, krajnje dobronamerno, bez ikakvog politikanstva ili bilo čega, dakle, mitropolija ih pozove, organizuje sve, i od predstavnika vlasti koji su bili pozvani na taj skup, nije se pojavio niko. Verovatno su oni znali već da ovaj predlog pripremljen, oni su možda u tom trenutku znali da će, kad će proći sednicu vlade, verovatno, jer to je dosta blizu. Uglavnom, to pokazuje kakav je odnos i prema pravu i prema religiji tih vlasti.
Ali sa druge strane, paradoks je da, evo, Miksovo Raković je pomenuo da je Đukanović imao ideju o objedinjavanju pravoslavnih crkava u Crnoj Gori, odnosno Srpske pravoslavne i ove nekanonske, nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve. Zašto je onda njemu bitna toliko, zašto mu je pravoslavlje važno za utemeljenje crnogorske državnosti?
Pazite, kad kažete objedinjavanje, niko ne može biti protiv toga. Dakle, ja sam za to da se, naravno, oni koji su izašli iz crkve vrate crkvi i da se uspostavi jedinstvo. Dakle,
ali on koristi... Da epitimiju onda, tako.
Normalno,
koja
dakle, postoje procedure, postoji sve utvrđeno, dakle, moraju da pokažu pokajanje i da nakon toga pristupe zajednici. Dakle, niko nema... To je jedna lukava igra reči. Dakle, on koristi termin koji će svako podržati, ali misli nešto sasvim drugo. Dakle, ne ovo o čemu sam ja govorio, dakle, ili što je gospodin Raković sad spominje, već on pod objedinjavanjem više vidi prevlačenje kanonske crkve u okrilje te nevladine organizacije ili kako već da je samozvane crnogorske crkve. Pravoslavlje je bitan element crnogorskog identiteta kako god da ga posmatrate. Dakle, pravoslavna crkva, i kažem crnogorski identitet, mislim na srpski, naravno, nema govora o nekakvom, ovo što se sad stvorilo, neki montenegrinski ili kako već identitet, je nešto sasvim drugo i on verovatno nema veze ni sa jednom religijom, niti sa ičim suvislim i logičkim na ovom svetu. Dakle, pravoslavlje ostaje bitan element života u Crnoj Gori. Dakle, imate ljude koji su verovatno veliki pobornici režima u Podgorici, koji su i tamo visoko pozicionirani, ali i dalje, i tekako slušaju šta kaže mitropolit. Reč vladike u Crnoj Gori se čuje i dalje. To je ostalo i opstalo i uvek će biti tako. I zato je pravoslavlje bitno prilikom kreiranja te neke nove realnosti u Crnoj Gori. Oni rade, ja bih rekao, to udžbenički. Dakle, uzeli su šta sve treba da čini jednu naciju i sad došli smo do trenutka gde su treba da štikliraju, da treba izmisliti religiju. I na tome se radi ne od sad, to je već pripremano, jel tako, duže. Sva sreća, pa su se i oni podijelili međusobno i to je neka skupina ljudi nedostojni da uopšte se nazovu sveštenicima i crkvom i tako dalje. I to je sva sreća da oni sami ne bi mogli da iznesu, čak i kada im danas, kao što je gospodin Raković je rekao, i dali tih 10 manastira, dakle oni nemaju 10 ljudi da po jednog čoveka stave u taj manastir koji bi tu bio monaha, kamoli da ti manastiri žive duhovnim životom kakvim treba da žive. Nažalost, sve ovo što se dešava najviše šteti upravo tome, normalnom ostvarivanju slobode veroispovesti u jednoj savremenoj državi. Inače, pravoslavna crkva generalno gde god da deluje ima blagonaklon odnos prema državi. Dakle, ona nije talibanska crkva, dakle, ona nije crkva koja narušava, koja ruši državni poredak. Gde god da deluje, bilo kakvi da su odnosi, kakav god da je odnos vlasti prema njoj. Dakle, kad pogledate čak i u vreme socijalizma gde je vlast imala neku vrstu, ajde, najblaže rečeno, netrpeljivosti prema crkvi, u stvari progona otvorenog, opet crkva nije išla na rušenje tog režima, nikada nije išla na posticanje građanskog rata ili ustanka ili nečeg tako. Dakle, generalno crkva pravoslavna nije, kako bih rekao, a to oni često taj termin govore, nekonstruktivna. u razgovorima sa državom. I tekako je konstruktivna, ali ovdje nije ni pozvana uopšte na bilo kakav razgovor, ovdje se je sve urađeno mimo nje, pa čak i kada su eto došli najveći stručnjaci, a samo zato što ih je crkva pozvala, opet nisu bili saslušani. Tako da mislim da je problem opet na onoj drugoj strani.
Evo, odmeravanje snaga Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve traje na mnogim mestima već duže vreme. Recimo, na primjeru, podizanja crkve na Rumiji, zatim krstionice na primjeru i tako dalje. Može li se govoriti ili na neki način banalizovati ili meriti snaga u ovom trenutku, eto, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Crnogorske države, a u kontekstu donošenja ovog zakona?
Mitropolija Crnogorsko-Primorska u narodu ima veću podršku od crnogorskih vlasti. Crnogorske vlasti, s druge strane, imaju vojnu i političku silu s kojom, i državnu silu s kojom mogu da urade šta im padne na pamet. Kako će oni da sprovedu, posle to ćemo da vidimo. Dakle, ali oni imaju tu vojnu silu koju mogu, vojnu političku silu koju mogu da iskoriste. Pretpostavljam da neće prezati, jer oni su pokušali već da iskoriste političku silu kada su krstionicu na Prevlaci pokušali sa eto, iskrcavanjem na krstionicu da sruše. To je 11 metara kvadratnih. To je, jeste da nije ta krstionica, odnosno sada crkva nije imala dozvolu da bude podignuta, ali sveštenici su nekoliko puta pokušavali da dobiju dozvolu, ali režim nije hteo da im odgovori da, pozitivno. Iz političkih razloga. I pritom, znate, na Primorju ima toliko i toliko desetina i stotina kilometara kvadratnih nelegalne imovine, pa onda oni nisu to hteli da ruše, nisu imali nameru, ali su se obrušili na 11 metara kvadratnih, koji zaista na ponti koja je opet na zemlji Srpske pravoslavne crkve, koje nikom ne može da smeta. Dakle, to je zaista besmisleno. Tako da, što se tiče odmeravanja snaga, ne bih mogao da predviđam šta će se dogoditi. To je vrlo neizvesna situacija, ima mišljenja čak da bi se u nekoj eskalaciji nasilja vernici SPC zatvorili u crkve i manastire i ne bi dozvoljavali ulaz policijskim snagama ili već ko će to da uradi, sad ne znam, kao što je to bilo ostalom u krstionici. To se tako i dogodilo. Dakle, postoje takva mišljenja. Sad, ukoliko režim ima nameru da primjeni silu, znate, sila zna se kako se primenjuje, ali u takve eskalacije nikad ne znamo kako se završavaju. Vidjet ćemo. Dakle, dosta, sve zavisi od njih, pritom evo
možda prije nego što dođemo eventualno u tu situaciju koja bi možda bila dramatična, evo samo pred kraj smo emisije, možda samo jedno završno pitanje, kakav je vaš stav, odnosno kakva je prognoza, da li će ovaj zakon biti usvojen ili ne? Rekli smo da je on u ovom trenutku u Venecijanskoj komisiji na stručnom razmatranju i da bi do kraja mjeseca trebalo da se pojavi u Skupštini Crne Gore i da uđe u proceduru usvajanja. Kakve su mu šanse da bude usvojene i kako ste vi dalibro rekli da nezavisna Crna Gora štiklira i relikiju?
Da, pa do kraja juna bi trebalo da se završi ta procedura, to je da završi se razmatranje plenum Venecijanske komisije. Posle toga verovatno je da će zakon možda uz neke modifikacije i izmene se naći u Skupštini ili da će verovatno biti usvojen, ako ne na leto, onda verovatno do kraja godine. Naravno, ne znamo u kom obliku, jer i ovo što smo sada dobili dosta se razlikuje od nacrta koji je bio dostavljen. Što se tiče ishoda, i on i da bude usvojen, teško da će biti primenjen ovako kako su oni to zamislili, ali ima jedna, znate, druga činjenica, vi ste istoričar pa ćete verovatno to potvrditi, postoje neke činjenice istorijske koje uvek važu u svim vremenima. Dakle, prosto kao neki postulati koji, koliko god da se vremena promijene, te činjenice uvek važe. Jednu od njih je izgovorio sveti Jovan Zlatousti u jednoj svojoj besedi, crkva uvek pobeđuje. I to je jedna istorijska činjenica. Dakle, slobodno pogledajte unazad, isto je otkad postoji, dakle, crkva uvek pobeđuje. Tako da i u ovome je sigurno, to je jedino što je sigurno, dakle, da će u krajnjem onom ishodu, koji ne znamo kada će, jeli, kako će sve to izgledati i politička situacija na celom Balkanu i celoj Evropi, ali ono što je sigurno da će crkva na kraju pobediti.
Gospodine Rakoviću, evo na vama je prilika da završite ovu debatu današnju.
Kolega Đukić je lepo pomenuo vrhunske pravnike. Oni su treći, četvrti put već u Crnoj Gori i govore o istim temama. To nije dalo efekta kada je reč o režimu, zbog toga što ja sam se dosta sam imao priliku da komuniciram sa crnogorskim separatistima. Za njih činjenice ne igraju nikakvu ulogu. Za njih se to svodi na to u što oni mogu da veruju, u što oni ne mogu da veruju. Dakle, ne postoji argumentacija s kojom ćete nekog ubediti nekoga ko nipošto ne želi da poveruju činjenice, da su činjenice na vašoj strani. Tako da će ovde emocije igrati ulogu i planovi koji su skovani ranije. Ti planovi nisu samo u Crnoj Gori. Crnogorska nacija je skovana u kabinetima Vatikana, Beča, Zagreba, komunističke Moskve i danas Vašingtona, tako da crnogorski separatisti nisu sami u razrešenju ove situacije sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Slažem se s vama, kolego Đukiću, da crkva pobeđuje, kogod da pokuša da joj ispostavi svoje negativne namere, na kraju se sam suoči sa time da dobije odgovor i verujem da će Srpska pravoslavna crkva i srpski narod izaći iz ovoga jači, ali ne mogu da kažem da sve to nije uticalo na naš narod, ne samo srpski narod u Crnoj Gori, nego srpski narod u celini. Dakle, ostavit će ovo posledice i mi ćemo se oporavljati narednih nekoliko desetina godina od ovoga što nam se dešavalo u prethodnim decenijama, pa i ovo u Crnoj Gori.
Hvala vam, poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti Aleksandar Raković i Dalibor Đukić. U moje i u ime ekipe koja je realizovala emisiju, ja zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2. I've been considering oblivion tonight.